xaneiro do ano pasado, un estudo demoscópico revelou que en caso de ter que escoller unha nova configuración autonómica, os bercianos e as bercianas elixirían como fórmula prioritaria a unión do Bierzo a Galicia.
A sociedade berciana escolleu a sus representantes nas distintas institucións, otorgando a coalición polo Bierzo dous representantes no Consello Comarcal do Bierzo. Dous de 27. Ningún diputado provincial e ningún deputado autonómico. Na miña opinión, señorías, están levando vostedes demasiado lonxe o concepto de maioría social.